Високи скорости, адреналин в Дари кафе, колега Райчев. Не се заплесвай.
Не се заплесвай.
Да. Ми стъпвай на гъста. А в студиото сме с, спокойно мога да кажа, моя приятел, а пък и партньор в една авантюра Дарик автомобилни награди, Герасим Лукаров. Геро, добре дошъл.
Добре заварили.
Да, така да припомня на нашите слушатели за първия единствен за сега радиоавтомобилен конкурс, който ние направихме по идея на колегата Вълков. И с тебе бяхме в едно жури.
Точно така.
Да, което взе абсолютно обективни решения за това кой в каква категория да спечели.
Беше доста тежка срещата, си спомням, но да, наистина взехме добри решения.
Обективни се шегувам, защото самата идея на конкурса беше заложено да е субективен. Така че, но който е бил на събитието, чел, видял, да си коментира. Сега, в студиото сме с теб, защото ти обичаш автомобилите.
Точно така.
Знаят нашите слушатели, че ние имаме автомобилна рубрика, Колите Кул, се казва тя, така че спокойно ти влизаш в тази рубрика. И те издигнали си ги в култ, колите.
Ами може да се каже. Да. За мен колите са нещо, с което съм израснал. Много хора са ме питали кога се запали по коли, защо, как стана всичко. Нашите са ми разказвали, че още от много малък, още почти не проговорил, съм се изправил на задните седалки и съм издавал звуци на автомобилен двигател. И от тогава нещо се зародило така в мен.
И какъв е, сега, първо да кажа малкото предисловие, че всъщност тази страст е довела и до състезател бил и рали или как?
Ами не, точно рали не, защото там рестрикциите са доста големи, изисква много голяма финансова инвестиция като цяло, но съм правил състезания тип тайм атак, драг, пистови, нали, чисто аматьорски, не.
Но си пробвал всичките варианти, може би, на автомобилната страст.
Абсолютно. Така, високи скорости. Занимавал съм се с това, нали, да чисто как се строи един такъв тип автомобил, което е изключително трудно. Отнема доста голям финансов ресурс като цяло и много голяма част от времето.
То поначало автомобилният спорт е скъп.
Абсолютно.
За да говорим, може би и на любителско и на професионално ниво.
И на любителско варианта е скъп. И в двата варианта е скъп. Дори да си закупиш обикновен автомобил, с който да се возиш всеки ден, едни джанти да смениш. Инвестицията отново е голяма, да.
То ние го усещаме, всички го усещаме. Пък какво говорим за това да го пригодиш така или да го направиш така, че да може да се състезава?
Абсолютно.
Където изискванията вече са много.
Ами, едно на ръка изискванията, другото, че има доста неща, които. Да речем, като тръгнем да строим един двигател, всяка една част, нали, за да може този двигател да се движи по най-добрия начин, съответно всяка една част трябва да бъде перфектно синхронизирана с всички останали в колата, за да може тя да се движи по начина, по който искаш. В противен случай се чупи често и всеки състезател ще го потвърди, че да. Ако дори спечелено състезание може да се считате такова, което колата не се е счупила.
Чак толкова се изтощава и автомобила и всичко, което е в него.
Точно така, в повечето ситуации
то колите е на макс.
То е на максимум, да. Всичко е изпилено на макс и съответно е доста натоварващо и за автомобила и за състезателя.
Да, говориш обаче, да кажем нашите слушатели, че имаш експертиза от собствен опит сега. Ти си и правил автомобил и така нататък. За това казваш и ческа.
Абсолютно. За последните близо 10 години съм се занимавал с нещо такова. Имал съм случаи, в които 2 дни поред не съм излизал от гаража, точно поред такива причини. И за мен също е било много голям успех, когато автомобил не се счупи след състезание.
Да. Да се върнем сега. Кой ти беше първи автомобил или кога за първи път седна зад волана? Помниш ли ти работи?
Спомням си, за първи път седнах зад волана. Бях 7-ми клас, тогава имахме един автомобил Opel Vectra. Това ми бяха първите стъпки така. Тогава на един междуселски път баща ми учеше да карам. И в последствие вече изкарах книжка. Продължих да шофирам с този автомобил Opel Vectra, след което премина в Astra. И тази Astra съответно беше пък план проекта, който е в момента.
Тоест, тук сега веднага ставаш автоматично много симпатичен на колегата Речев, който не слиза от твоя Opel. Да, той прави хиляди километри на своя Opel.
Можем да вменим доста опит.
Астра.
Да, ти си с Астра, да. Да.
Но аз имах и преди по-стара Астра и после по-нова.
Да, дори в Opel средите ги наричат Фастра.
Кажи, да, има ли някакви анекдоти, свързани с Opelите? Сигурен съм, че има.
О, има страшно.
И истории. Да,
да. Имаше, какво беше едно от скорошните, защо Opelите са толкова бързи? Ще отбягат от раждата.
Да. И да, ама то беше едно време.
Да.
Сега вече няма.
Проблемът е изчистен след 98 година, но да. Мога да ви кажа за Форд, защо има нагреватели на задните прозорци.
Що?
За да не умръзнат ръцете на този дед бута зимата.
Сега, да кажем на всички автомобилотърговци и производители, това са анекдоти.
Абсолютно.
Сега да не почва да ни се обиждат тук да искат опровержение. Ще ги приемем, между другото, няма да ги върнем.
Че не, да. Не за първи път не искат опровержение.
Да. Сега, Геро, ти имаш ли си любим агрегат, т.е. двигател? Да кажем, бензинов, дизел, нещо друго, някакво турбо, някакви такива неща.
Честно казано, имам любим агрегат. Обикновено всеки двигател, който е захранен с турбо, има в него някаква сантиментална стойност от гледна точка на чисто на състезания, коли и така нататък. Както всеки състезател, предпочитам бензиновия, но дизеловия също не е за подценяване. И за пример, Audi спечелиха Люман с дизелов двигател, което абсолютно... Вижте, така са устроени автомобилите вече, че почти няма разлика. Ако говорим за стандартен автомобил за всеки ден, няма разлика между това как се движи дизел и как се движи бензина също.
Да, т.е. отдавна технологията е вече толкова много добра, че да не чуваш това симпатично тракане, което обикновено се чува.
Абсолютно.
Да, от дизелите. А пък, сега ти ще кажеш, ама аз си мисля, че толкова напреднала автомобилната индустрия, че новите евро 5, 6, 7 и не знам какво вече, да, за дизелови двигатели абсолютно извън скандала с Volkswagen сочат, че той и не е, че е по-щадящ за природата.
Точно така, с новите евростандарти наистина и...
Демонизира
се дизел, да. Но в интерес наистина не е чак до такава степен. Дори ако забележите последните модели автомобили, дори няма да разберете, че са дизелов и по това, което излиза от тях, по звука и така нататък.
Той от моя не излиза нищо.
Защото ти откраднаха катализатора.
То тогава трябва да почне да излиза.
Защо и крадат тия катализатори?
Те са много скъпа част като цяло и между другото много лесно се свалят. Ще се изненадате колко са така бързи хората, които ги свалят в молове и така нататък. Съдържанието на катализатора той е изграден така от много скъпи частици и с доста скъпа част, която наистина е интересна.
Те го дават за преработване, за да се извлече тази част или просто ги слагат на други коли?
За преработване и за други коли.
Ама интересно е защо се изкупуват катализатори.
Ето това е вече.
Изкупуват от такива, които ги крадат.
Това е въпрос вече на друга регулация.
Да.
На вътрешното министерство.
А не после да задължават, че трябва да имаш катализатор. А те са ти го откранали, пък друго изкупил.
Добре, де, ти покрай страста си към автомобилите си станал и чиста проба механик.
Ами, чак механик силно казано, но да кажем, че така колата не може да ме остави на пътя. Ако не е нещо...
Скоро имахме една среща в щаб-квартирите на Айкос, където ти ми взея къл, аз леко две минути не знаех какво ми говориш. Обясняваше да. За някакво турбо. Техническите части са ми малко далечни на мен.
Да. Да, то в интерес истината двигателя с вътрешно горене не е устроен кой знае колко трудно, но то е като всяко нещо. Ако четеш достатъчно, ако се интересуваш и най-важно да го видиш на практика. И както всяко друго нещо, докато не щупиш достатъчно бройки, няма да се научиш.
А кое ти е най-дивото каране? Чисто като емоция за теб, за кеф, да го помниш и така нататък.
Най-дивото каране, мога да дам два примера, като едното беше по-скоро возене, но първото беше на писта Серес, в което в град Серес в Гърция има автомобилна писта, която наистина е доста привлекателна. Да. Там има един интересен факт, който може малко по-късно ще ви кажа. Тогава имаше една случка, колата беше в начален етап на развитието си, в което в даден момент на състезанието беше аматьорско състезание с приятели, отказа трета предавка. Предполагам сте чували, но обикновено състезатели и хора, които са на писта, използват до голяма степен предавките, за да спират по-лесно, за да натоварват до така степен спирачките. Тогава беше доста екстремно до самия край, в крайна сметка финиширах четвърти.
Защо обаче? Защо трябваше да да няма, като нямаш трета, какво става?
Ами, ускорението съответно е по... отнема повече време.
Трябва от втора.
Бонуса.
От втора, да, на четвърта, съответно има една доста голяма пауза, в която автомобил трябва да навакса, ако няма, нали, и мощност, която да го захрани достатъчно. А отделно при спирането, пренатоварването на спирачките в тази ситуация беше доста голям проблем. И съответно трябваше да внимавам преди абсолютно при всеки завой, преди всяка възможност, в която да...
Но виж колко интересно това пък ти е дало опит. Интересен, много интересен опит.
Да. Ибо то върлува, от гледна точка на опита, върлува пак един мит и така нататък, че състезателите и хората, които се занимават професионално с такова нещо, са най-лудите на пътя. Абсолютно, те са, това, няма такова нещо, те са
обратно
незабележими.
Аз това и с Павел Лифтера сме си говорили, да, в това студио. Той каза, защото аз нещо, пак така го шегувах, ти сигурно ги правиш луди по пътища. Той каза, по-смотан шофьор от мене няма да виж на път. Имам предвид, спазваш правилата и...
Той да, той каза, че спазва всички правила.
Ами защото в тази ситуация голяма част от хората, които се занимават професионално, знаят рисковете, знаят какво може да последва съответно и те са, така да кажем, доста предпазливи. И добрият шофьор, ако питате мене, не този, който може да предотврати ситуация, която е възникнала, а този, който ще предвиди.
Да, това е много вярно. Не знам дали ги учат младите шофьори на това сега в автомобилните курсове, да гледат...
Или младите шофьорки.
Да дест автомобила напред и да се опитват. Но това е... Да, учи се и с практика в интерес на истина.
Абсолютно.
Какво мислиш за всичко това, което се случва въобще в автомобилния бизнес на потребителско ниво, на влизането на хибридите, електромобилите? Имаш ли опит с такива, карал ти?
Имам опит, да. Карал съм хибриден автомобил. За съжаление не съм имал възможност още да карам изцяло електрически. Като цяло идеята... В крайна сметка това е бъдещето. Но там отива цялата индустрия. Имал съм доста разговори с хора, които се занимават професионално с автомобили, дилъри и така нататък. Те са ми споменавали пък друго, че не в електрическите двигатели е бъдещето, а в водородните.
В водородните, аз така мисля, да, в интересни. Ако се зачетеш малко повече, разбираш защо.
Защо, да, и откъде идва цялата история. Но в интерес на истината, доста приятни за управление автомобили. Ако говорим за изцяло електрическите, пък те достигат така въртящ момент на доста по-бърз етап, отколкото бензинов и дизел двигател. Но, за съжаление, все още не са до такава степен развити, а пък и пазара все още, според мен, не може да ги приеме до такава степен, както сме свикнали с конвенционалните.
Говорим за пазар, а и за инфраструктура, над възможността да може да зарежеш този автомобил.
Точно. Инфраструктурата, особено в България, не е кой знае. И като изключим, че тук пред офиса на Дарик има...
Имаме зарядна станция.
Зарядна станция.
Да. Ама сме от малкото, така да се каже.
Ами, едно на ръка, че инфраструктурата, друго, че пък и самите двигатели нямат достатъчно широк... нямат възможност да изкарат доста голяма дистанция, да речем.
Само да ти кажа, че тази електроколонка е частна, т.е. тока, който ползват свободно всички, които си зареждат, е на Дарик. Т.е. ние им плащаме горивото на хората, които спират на тази зарядна станция.
Което означава, че Дарик подкрепя чистия въздух в София.
Ами да. Колкото и да е странно да изглежда, е така. Така че аз призовавам и други големи компании да направят такова нещо, да направят такава инвестиция.
Да, и да. Който зарежда да отиде пред входа и да благодари пак.
Абсолютно.
Значи, специално ако сутрин зарежда, кафе да носи, банички.
Ами да.
И така нататък. Добре, Геро, радвам се, че ни беше на гости така в рубриката Колите Клуб. Освен автомобили, мотори?
Ами мотори, голям фен съм, но все още така ме... Познавайки се, ме е страх да се кача на мотор. Ако има още 3 секунди, да, мога да ви разкажа, като ме пита за най-лудото каране. Покрай работата имах възможност да посетя MotoGP, което гледах наживо от VIP-ложата на Ducati и съответно имах възможността да се возя на мотор от MotoGP, двуместно шаси. Това е една от най-бързите машини в цял свят, с тестовия пилот на Ducati на пистата Рикардо Тормо в Валенсия.
Това беше... Голям кеф. Голям кеф.
Това беше най-дивото возене.
И какво?
Ами, много интересно как, нали, колкото и да си свикнал с скоростите, съответно там винаги те изненадва, тъй като приближава завоя, той също е на пълна газ. В следващия момент вече завиваш главата ти на сантиметри от асфалта, въобще си нямаш идея какво се случва и как...
А какво ти каза, като трябваше да правите Как да се държиш? Какво правиш?
Ами преди самата обиколка, да, имаше инструкция, която продължи около един час, в която ти дават насоки как да се държиш на мотора. Съответно, трябва да си като скачен след с пилота, с водача, да се държи, защото в момента, в който тиеш на другата страна, мотор е 150 кг. И съответно дебалансираш, трябва да си се носи като пилота.
На времето имаше такива състезания за Купата на народна младеж, Speedway. Съм ги гледал на завоите, така всички се накланят, викам сега те как.
Да.
Ако падне един, еми.
Това е трудното.
Да. Герасим Лукаров, радвам се, че ни беше на гости.
Благодаря.
Се радвам да срещаме и по други поводи в радиоефира. Така. Газ до дупка към работния ден, защото той всъщност е започнал работния ден.
Първо започва.
Да.
Благодаря ви.